Izsūtītās darba kārtības projekta no papildus iekļaut darba kārtībā jautājumu par vienu no mūsu aktuālajiem investīciju projektiem, par kurināmā reģionācijas iepārķa izbūve, kuru vakar arī mēs izskatījām finanšu komitejā. Ir, nu, jautājums tāds, vai mēs nav, ja šis projekts jāiesniet, nav līdz jāsauc pārkārtas domas, tādēļ, ka mēs nevarētu izskatīt šodien, jo projekts ir sagatavots. Lūdzu par šādu papildinātu, vai delikāti tieši mažāk darba kārtību nav. Par šādu papildinātu darba kārtību jūs par. Paldies, darba kārtība apstiprināta. Par reģistrēšanu pašvaldības registrā, dzīvojamo telpu izīrēšanu un apmaiņu. Jautājums skatīs ilgi komisijā un sociālo jautājumu komitejā, vai arī līderi mums ir jautājums, bet tas ir mūsu kārtējais kolēģi jautājums, ir tādi jautājumi par lēmumu. Nav tāds vēlas izteikties, mums nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, vēlas pieņemts. Par licinansējumu piešķiršanu mērkas lielajā prospektā 58 energo audita veikšanai. Jautājums apspriests nekustamā īpašuma sakārtošanas, nam īpašuma remonta kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Valentīna Iegora, lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmumu projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu. Dzīvojamais mājas liela prospekta 58 energo audita veikšanai 175 eiro apmērā. Ja pārvaldnieks ir SIA viens pasnāvums. Jautājumi ir izskatīti nekustām īpašuma sakārtošanas un nam īpašumā remonta darbas kvalitātes vērtēšanas komisija un finanšu komiteja.
Jā, mums kārtēs lēmums, kolēģi, atbilstoši kārtībai. Līdz kādi jautājumi? Nav, no. Pats vēlas izteikties, nevēlas. Parlēmumu par par. Paldies, lēmums pieņems. Analogs lēmums par Lielo prospektu 59, vai vajag ziņot? Nevajag. Lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi par lēmumu, kas nav, kas vēlas izteikties, nevēlas par lēmumu par. Paldies, lēmums pieņems. Par atteikumu izsniegt atteikumu azartspēļu organizēšanai un derību likmju pieņemšanas vietai Šaus ielās 17. Jautājums izskatīts komercdarbības licencēšanas komisijā un finanšu komitejā.
Mēs jau piesatot domā ir saņēmusi SIE LVB iesniegumu, ar kuru iesniedzējis lūdzu uz nenoteiktu laiku izsniegt tabulu, atvert spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu adresē Talsu iela 17. Atbilstoši azartspēļu un izložu likuma 42. Panta 3. Daļai pašvaldībai domai lemjot par atļaujas izdošanu, katra konkrēta gadījuma ir jāizvērtē, vai azartspēļu organizēšana konkrētāja vieta nerādīs būtisku iedzīvotāju interešu aizskaujumā. Ņemot vērā likuma teikto, domē ir laika periodā no 2018. gada 28. augustā līdz 12. septembrim organizēja Talsu ielas 17 Ventspilī tuvēs apkaimes iedzīvotāju aptauju, lai novērtētu vai plānotu azartspēļu organizēšanas šajā vietā nerādīs būtisku iedzīvotāju interešu aizskaujumu. Aptauja tika veikta nosūtot iedzīvotājiem, kuri dzīvo Talsu, Lidotoja, Stradiņa un Balasta ielas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem anketas veida. Katrā paskastīte bija ielikta šim iedzīvotājiem anketa, ja kuru pēc tam viņi aizpildot, ja izteicot savu viedokli, atdot atkal savu paskastīti apsaimniekotēm. Ja. Apkopojot saņemtas anketas, ir saņemti 92 anketas, ja, ir konstatēts, ka saskaņā ar rezultātiem 62 respondenti, jeb 67,39% no aptaujātajiem respondentiem pauda viedokli, kā spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vieta, atvēršana un azartspēļu organizēšana Talsu iela 17 rādīs viņu interesu aizkarumu. Savukārt viens respondents uzskatīja, ka atļauja izsniegšana neradīs to interesu aizkarumu, bet 29 respondenti atturējas paust savu viedokli. Tāpat arī aptaujas ietvaros iedzīvotājiem tika vaicāts viedoklis par azartspēļu un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu tieši Talsu iela 17. Atbilstoši saņemtajiem iedzīvotāju viedokļiem 88 respondenti, jeb 95,66% norādīja, ka ir pret azartspēļu un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Talsu iela 17, divi respondenti pauda pozitīvu attieksmi, bet divi vēl atturējas paust viedokli. Tāpat bija apsvērta, ka iespējama risko azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanas un derību likmju pieņemšanas vietē, norādām, ka Talsu iela ir viena no centrālajām ielām Ventspils pilsētas pārventas daļa, kur atrodas daudz dzīvokļu un privātu mājas, ir pārventas bibliotēka, pasts, tirdzniecības centrs, kā arī izglītības iestādes. Tas ir pirmskolas izglītības iestādē Margrietiņa, kur atrodas 220 metru attālumā no Talsu ielas 17. Treša vidusskola 330 metru attālumā no Talsu ielas 17. Un sporta hāle pārvente, kur atrodas 320 metru attālumā no Talsu ielas 17. Ņemot vērā augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta spriedumu, kas bija sniegts 10. Gada 22. Jūnijā, spriedums teica tā, ka izglītības iestāžu tuvums azartspēļu organizēšanas vietai ir pamatots kritērijs, lai pašvaldība atteiktu organizēt azartspēles šajā vietā. Attiecīgi, ņemot vērā, pamatojoties uz azartspēļu un izložu likuma 42. Panta 3. Daļu, ņemot vērā aptaujas rezultātus, Domes komisijas darbības licencēšanas komisijas ieteikumu un finanšu komiteja atzinumu, sagatavus lēmumu projekts, atteikts.
Paldies, kāds vēl sistēties? Nevēlas palēmumu projektu par. Paldies. Par nekustamā īpašumā zemes gabala koša 1 ir rādīt. Jautājums izskatīts attīstības komisija, ekonomikas budžeta komisija un finanšu komitejā. Tas mājas atlažā būtu.
Es jums saņēmu to, ka pieņēmu no nekustamā īpašumā iedāvājums mums iegādāties, mums doma iegādāties zemes gabala. 1,8 hektāra platībā, tā pirksvērtība. Svēts audītājs teica, ka jautājums ir izvērtēts komisāri un konfigurāciju. Un ņemot vērā, ka zemes gabala konfigurācija atkarinās vietu un pirksvērtību ir pieņem zēmums. Lūk, doma atbalstīts ir nekustamā īpašumā. Es redzētu, ka pievienotās schēmas lēmas projektā zemes gabals tiek piedāvās pirkti kā tāda sala mūsu lielā zemes gabalā, kas platība ir 52 hektāri. Tādēļ iegādājoties, ka mēs varētu konsolidēt zemes vienības un izveidot lielu rūpnes, kā sabūstēt projektu. Būs atbalstīt.
Jā, tēm ziņotāji. Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, dāmas un kungi. Ar nosaukumu piešķiršanu koncertu zālē, lielajā laukumā 1, jautājums skatīs kultūras komisijā un pilsētas attīstības komitejā. Šādi ir mums, lūdzu.
Kuzēns Lukam, man ir vērkus iedzīvotāju aptaujā. Koncertu zāles izvēle, un tāpat arī mums ir veikta izpēta, kā nosaukumu koncertu zālēm tika izvēlēta, un tika izvēlēta un aptīrēta arī ārvalstīs. Un no mūsu priekšlikumiem pilsētas marketinga padomu izvēlējās nosaukumu koncertu zāle Latvija. Kā Latvijas nosaukums tika atbalstīts arī kultūras komisijas sēdē un pilsētas attīstības jautājums komitejas sēdē. nosaukumu koncertzāla atpiešķišana, koncertzālē ir valkuma viens.
Jā, varbūt ābalsts mums varu atbildināt, jo jautājums, protams, nav...
Jā, paldies.
Tā teikt, ļoti vienkārši jāvērtā.
Jā, tātad varbūt par to argumentāciju, kāpēc mēs nu, atbalstiem šādu nosaukumu. Nosaukums, viens no argumentiem ir tāds, ka mēs pie šī projekta strādājam ļoti ilgi, jau vairāk kā 10 gadus. Un praktiski visu šo laiku mēs esam strādājuši kopā ļoti ciešā sadarbībā ar valsti, kultūras ministrijas personā. Mēs jau pirms 10 gadiem parakstījām arī līgumu par šīs koncertu zāles izveidu nākotnē. Mēs bijām vieni no iniciatoriem, kad tika veidot vispār šī reģionālā koncertu zāļa programma, kuras pēdējais nu, tāds etaps ir tieši Ventspils koncertu zāle un mūzikas vidusskola šajā gadījumā. Šo projektu arī līdzfinansē gan valsts, gan Eiropas Savienība. Un šis projekts ir iekļauts valdības deklarācijā kā viens no 100 gadus objektiem. Un ir vienīgais, kas faktiski tiks arī realizēts šajā nu, 100 gadus periodā. Jo pārējie visi šie iecerēti objekti, kā mēs zinām, gan jaunais teātris, gan rakstniecības muzejs, gan citi ir palikuši nu, pusceļā. Tā kā šis ir vienīgais valsts finansētais vai līdzfinansētais objekts un ir Latvijas 100 gadi. Un šis objekts ir iecerēts, ka Ventspilnieku dāvana Latvijai viņa 100 gadē un tiks atvērts, plānots atvērt ir nākošā gada 25. jūlijā. Dienā, kad Latvijas Republikas jurisdikcija nodibinājās Ventspilī, kad šeit ienāks Latvijas karaspēks un ar plašām tautas gavilēm tika sagaidīts. Un ņemot vērā, ka Ventspils ir viena no Latvijas vārtiem, kur daudziem cilvēkiem, daudziem iebraucējiem ir pirmā saskara ar mūsu valsti. Es domāju, ka mums nevajag kaunēties no tā, ka mēs izvēlamies šo nosaukumu Latviju. Jo tikpat labi visās malās ir restorāns Tallinna ir Rīgā un vēl tamlīdzīgas lietas veikals Mīnskā un tamlīdzīgi, ja jūs uzskatiet, ka Ventspils nav, Latvija, tas ir, es ceru, ka viss tā neuzskata, ka Ventspils nav Latvija. Un aicināt arī atbalstīt šo te nosaukumu, kas ir ambicios, protams, bet kāpēc gan ne?
Jā, paldies Ābals kundam, lūdzu kādi
jautājumi. Man jautājumi. Kornis kundam. Man divi jautājumi. Cik respondenti nu, bija apkopot, cik piedalījās?
Nu, skaidu vairāk
par 100. Vai tas nebūs tā, ka šis vārds, teiksim, nesaistīsies ar Ventspili? Jo tā tamēr nu, Ventspilī gaidīt koncertu, domāju tā, ja man, piemēram, Latvija saistās momentāli pirmais akadēmiskais koris Latvijā. Un tagad es kā ārzemnieks pirkšu biļeti, man būs uz biļetes rakstīts koncertu zāle Latvijā, es pirmām kārtām domāju Rīgu, nevis Ventspili. Ne, es domāju, ka vajadzēja vairāk, tas mans iemesls, nu, jā, ka vajadzēja visu cienu Latvijai, ne par to neapšaukt, jā, bet par to, ka vajadzēja vairāk kaut ko pietuvināt Ventspilī.
Jā, es varbūt, to, varbūt vēl vienu argumentu pateikšu arī, jā, mēs arī, kad šis ierosinājums tika saņemts un sākts apspriest, mēs ļoti nopietni mūsu juridiskā nodaļa izanalizēja likumdošanas aktus, jā, vai kaut kādā veidā šādu nosaukumu, nu, konkrētā nosaukuma piešķiršana ir pretrunā ar Latvijas likumdošanu, un mēs saņemam slēdzienu, ka nav, jā, ka mēs varam šādu nosaukumu piešķirt, un ka tas nekādā ziņā nav pretrunā ar, teiksim, mūsu likumiem vai ministra kabineta kaut kādiem lēmumiem par vārdu Latviju lietošanu.
Jā, paldies, Lannai kungs, pēc kārtas, kurš vispirms lūdzu, Ivars, jā?
Lai slēgt, bet vai nevajadzētu to uzprasīt, nu, es nezinu, kādu slēdzienu vai atļauju kultūras ministrijas, ko sadarbojamies cieši šajā projektā un tā tālāk.
Es varu atbildēt, jā. Tātad kultūras ministrijas personīgi es informēju, mēs esam informējuši gan valsts sekretāri vietnieci un ir informēti arī ministri. mēs nekādas iebildumus neesam saņēmuši. Un otrs arguments ir tāds, ka mēs strādājot pie šī projekta, ja, mēs esam nosacīti sadalījuši funkcijas, kas par ko atbild, teiksim, ja šajā ēkā par izglītības procesu atbild kultūras ministrija, tad par šo te plašizklaides procesu atbild pašvaldība. Līdz ar to, un arī mēs viņu apsaimniekosim un realizēsim, tātad līdz ar to, tad, nu, bet kultūras ministrija informētu, nu, nav nekādā veidā, iebildus par to.
Jā.
Es gan domāju, ka tas ir pietiekams skaļš nosaukums, jo tas skat kalnā ir valsts nosaukums. Jūs teicāt par jurisdikciju, cik es saprotu, ka vismaz komerc reģistrā kompānijas ar vārdu Latvija nevar reģistrēt. Tas jau nenozīmē, ka nav konkrētā gadījumā pieņemts lēmums, ka koncertzāls un objekts var vai nevar. Es domāju, ka un tā šeit prasās pēc nacionālā līmeņa diskusijas. Mēs te tā pieņemam tagad lēmumu tikai tāpēc, ka priekšsētājs tā ir gribējis, tas ir izgājis cauri kultūras nu, komisijai, un tagad tas jautājums ir izskatāms šeit. Es vienkārši domāju, ka arī nosaukums, mēs ļoti labi zinām, kā īstenībā tiek saukts tas objekts, tas ir valsts. Viens būs mūzikas vidusskolas ēka ar koncertzāles funkcijām, un tagad iznāk, ka vidusskolu mēs nosauksim, pagaidiet, vidusskolu mēs nosauksim, Latvijas vārdā, ja. Bez tam mēs zinām, ka nav tik viennozīmīgs viedoklis par to, no kādiem līdzekļiem tas tapa valstī kopumā, ja. Mēs zinām par tām emisijas kvotām, ja, un ja mēs vienkārši liksim tik skaļu vārdu, manuprāt, mēs izsauksim nevajadzīgas diskusijas pēc tam, tāpēc manuprāt būtu pareizāk. Ne tikai kultūras ministrija, bet es nezinu, saskaņot ar valdību vai, nu, katrā gadījumā izrunāt daudz plašāk šo valsts līmeni, noturot plašu diskusiju par to, vai tiešām mēs varētu uzņemties tādu atbildību, lai šo koncertzāli šeit Ventspilī savu Latvijas vārdā. Atcerēsimies arī, ka Rīgā, nu, it kā valsts mērogā tiek gatavot projekti, vismaz tiek izskatīt, lai Rīgā arī taptu koncertzāli. Nu, pieņemsim, Rīgā uzcels, nu, es nezinu, ar 3-4 reizes vairāk skatītāju vietām, kā tam būtu arī jābūt, un daudz lielāk, un kā tad viņi pats sauks, tad viņi būs mazā Latvija vai kaut kā tur, vai kaut kā savādāk. Latvijas nacionāla opera mums ir. Jūs zināt kādu objektu, kur vēl ir saglabājies Latvijas vārds? Kādreiz bija viesnīca Latvija, vai ne? Bet kur vēl ir tāds nacionālā līmeņa objekts. Es tāpēc piedāvāju īstenībā balsot par šī jautājuma atlikšanu, lai tik tiešām saņemtu nepārprotamu valsts līmeņu atļauju, ja, tam objektam saukties tā, kā tas ir šeit iedomāts. Bet atgriežoties par tā, ko Dats teica, man arī liktos pareizāk, ka viņš tomēr būtu vairāk saistīts ar kādu vietvārdu, vai tā būtu koncertzāle Ventspils vai vēsturiskais Vindava. Man liekas, ka tas būtu pareizāk.
Jā, bet es sapratu, ka mums jau pārgāt jāspriešanas, mums jau būtu jābūt ar jautājumiem. Lūdzu, ko mums
būtu jābūt ar jautājumiem? Man vairs nebija, jā, tad nebija vairāk jautājumus, es vienkārši būtu piepildus.
Nav vairāk jautājumus? Lūdzu, kurš vēl sistēties?
Es vēl gribēju, jā, es vēl papildinot arī Lomeņa kunga teicamo, es gribēju arī, mēs tā cīnāties marketinga nodaļu un vispārēju kopā, lai mēs nestu Ventspils vārdu tālāk, jā. Nu, šis nebūtu tad gadījums, kur būs tik skaista koncertzāle un tomēr viņi nebūs, teiksim, tā, ka es atraisu maļā mājaslapu, oh, tas Ventspils. Tas būs, jau man jāskatās sīkāk adresē. Tas ir, es arī domāju, ka mums iepīst, ka vajadzētu varbūt vēlreiz mēģināt apspriest. Cikā, vai mums ir kaut kāds noteikts termiņi?
Nē, tā, ka mums ir. Kāds vēl sistēkties? Paldies, kāds kundē, jā, Kulco, Pošnekums.
Jā, protams, cik cilvēki viedokļi un varbūt dažiem, ja mēs prasītu atļauju Rīgā, noteikti liktos, ka šādu vārdu cienīgi nesta tikai būs Rīgā, tas ir pašsaprotams, viņiem no turienes tā vienmēr liktos. Attiecībā par jauno koncertzālu Rīgā, noteikti, kad būtu ļoti skaisti viņai nosaukumu iedot arī Rīgā. Runājot par finansējumu, par tām peripētijām, jā, Lanmeņa kungs, jūs jau pareizi atzīmējāt, ka peripētija bija ļauts. Bet diez kāpēc tagad, kad runa iet par Rīgas koncertzālu, vispār diskusijas par to neiet. Tas ir, liekas, sabiedrībā pašsaprotam, arī Ventspilniekam liekas. Un Rīgai pienākās viss viņiem...
Par valsts nav.
Tas viss ir ok, tur budžeta nav, vai Eiropas nav, tas viss. Un es domāju, ne jau man skaust par to, bet cik nožēlojumi bija redzēt no tādas sabiedrības viedokļa, ar cik lielu negāciju mēs, nu, saņēmām to skepsi, kad Ventspils ir uzdrošinājusies, nu, būvēt. Bet tam būvēt, nu, var jau visādi teikt, ka tur bija iezīmēta nauda, bija paredzēta nauda. Es tā negribētu teikt, jo es pats konkrēti atbildēju par vienu no finansējuma sadaļām par klimata pārmaiņu finanšu instrumentu piesaisti. Es zinu, cik daudz cilvēku mūsēja ieguldīt darbu, lai šos te dokumentus sagatavot un lai mēs šo projektu aizstāvētu brīvā konkurence. Tas, ka kāds cits neiesniedz un nevarēja, ne jau mums par to atbildēt. Tāpēc es domāju, ka taisni pretēji šīs vārds ir cienīgs. Un arī Ventspilī atrasties un turklāt par mārketingu, ja mēs par mārketingu runājam, tad es domāju taisni pretēji, ka zviedram vai kuram turistam, kas šeit atbrauks uz Ventspilu vai interesēsies dzirdēs par tādu koncertzālu Latviju un kura nav Rīgā, taisni gluži pretēji. Mums, kā Ventspilniekiem, iedos papildus vilku. Papildus vilku ir nenozīmīgi. Jo viss pārējie nosaukumi, lai ar, nu, arī Liepājs Dzintars ir cienīgs, un jebkurš arī Ventspils koncertzāles nosaukums būtu cienīgs šajā koncertzālē, bet es domāju, ka Latvija arī ir cienīga, un šī zēka arī ir cienīga šajā nosaukumā. Tāds ir, tāpēc, nu, cik ir viedokļi, cik cilvēki ir viedokļi, bet es nenosotu nevienu, kas domā savādāk, tāpēc es tik saku, kādi argumenti varbūt ir manā pusē bijuši, kāpēc es arī atbalstošu un atbalstīšu šo lēmu.
Paldies,
jā.
Lūdzu, Lama.
Neiet, jo runa, ka nav cienīgi. Tieši otrādi jautājums ir, vai mēs varam tik ātri un tik viedokrātīgi vienu pašu šeit, viena Latvijas daļa, ja, lemt par tik spēcīgu nosaukumu piešķiršanu. Te neiet runa par to, ka viņš nav cienīgs. Tieši otrādi. Vai mēs varam uzdrošināties šeit Ventspilī, cik nu mēs te esam iedzīvotāji, tad lēmt, ka šim objektam mēs to lēmjam, nevis Latvijas iedzīvotāji, jo Latvija tā ir arī Daugavpils, Rēzekne, Valka, Rīga un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka pareizāk būtu vēl izsvērt, ja ir kāds cits no tiem piedāvātajiem nosaukumiem, mans pēc mēs varam balcot kaut šodien par Ventspili, par Vindavu vai Kursēmas filharmoniju, bet, ja ietrunu pa Latvijas, tomēr lūgtu atlikt šo jautājumu un vēl pārdomāt un pakonsultēties tomēr tādā valsts līmenī. To, ko tu, Didze, teica, tas jau nekur nav palicis. Tās domstarpības valstī par finansējumu piešķiršanu, ja, viņas jau ir. Viņas jau no tā, ka, nu, ka tev ir tāds viedoklis, vai, piemēram, man kaut kāds cits neizgaist. Vai mēs neradīsim piešķirot tagad to nosaukumu, vēl papildus kaut kāds nevajadzīgs skatus savā virzienā. Mums vajag to?
Jā, Bundarkons, lūdzu.
Nu, es atbalstu kolēģiju Līdzi Ušinēki, jo nevajadzētu būt baidīties no to, tas, kas ir taps un radīts Ventspilī, gan par pašvaldības naudu, gan par Eiropas naudu, gan valsts budžetu, ka tā nevarētu būt dāvana mūsu valstīs simtgadē, ka šeit atradīsies tiešām šīs ērģeles, un tas no tā nevajadzētu sautrēties, jo mēs jau nekad nebakstam, ka tikai tas, kas ir Rīgā, tas varētu būt tikai saukties Latvijā vai vēliek vārdu nacionālais tur tālāk, un ka Rīgā būvēs par nezinu cik tur miljonāriem koncertzālu, un ka stadionu, kas ir Daugavpils, atkal Rīgā pa valsts nauda, pa Eiropas Savienības rekonstruktūrai Ventspilī pašvaldībai, mums jāpiesaistīt no valsts nauda, gan jāiegūt pašvaldības nauda, mēs katru gadu ļoti nopietni. Līdzekļus ieguldam mūsu sporta infrastruktūras uzturēšanā, jo, ja jau mēs paprasītu Mārupes iedzīvotājiem, vai viņi negribētu, ka to lidostu, kas atrodas viņa teritorijā, pārdēvētu par lidostu Mārupu, nevis par Rīgu, Nu, es domāju, ka varētu nobalsot.
Lidosti urmā tukumā.
Tā kā es domāju, nevajadzētu, nu, ko konsultēties ar īciniekiem par to, vai mēs varam to, kas ir uzkrojot šeit, kas ir Latvijas simtgadēja objekts, pēkšņi saukt par Latviju, mēs nedrīkstam saukt, mums jāsauc, nu, un tā kā, nu, es nezinu, vai būtu drosmīgāk, ja mēs atbalstot, ko lušiniekums teiks. Tā ir mūsu Ventspilnieku un arī valsts to, ka ir piesaistīts Eiropas Savienības līdzekļi, tos var izvērtot visur, kur tas bija konkursi. Ja mēs par to esam radījuši tādu brīnišķīgu lietu kā šādu koncentrālu visatiem, tāpēc mēs viņu nevaram dāvināt mūsu valstī, mūsu dzimtenē simtgadē. Ambiciozs, protams, ka ambiciozs, kā pateicu. Nu.
Ivars Lannāts, lūdzu. Jā.
Nu, ambiciozs ir jābūt, protams, bet es tiešām šajā ziņā arī uzskatu to, ka vajadzētu tomēr vēl, es nevis saņemtu kaut kādas
atļaujas
vai.
Bet ar ko?
Es saskaņu ar to, ja kultūras ministri un tam līdzīgi. Tas ir viens, bet, ja gadījumā šis lēmuma projekts tiek pieņemts, tāds kāds viņš šodien ir mums uz lemšanu, tad man ir ierosinājums vismaz pamainīt arī informāciju plašsaziņas līdzekļiem un vairāk ielikt argumentāciju kvādokums teicis iekšā. Tas vismaz ir vairāk izskaidrojuši mūsu sabiedrību.
Paldies. Košņiekums jau gribēja?
Man bija maz piebildi, es varētu viņu arī neteikt. Vienkārši es gribēju teikt, ka nu, laikam tāpēc mēs dzīvojam Kurzemē, mūs sauc par Kurzemniekiem, mums kā Kurzemniekiem ir varbūt cits rakstu rīpašības, un ejam varbūt citreiz uz lielākiem, drosmīgākiem sūdiem nekā citu varbūt.
Es jau gribu pateikt uz Aivu Landmaņu varbūt repliku, kad uzņēmums nereģistrē. Mēs jau nerunājam šobrīd par uzņēmumu. Uzņēmums ir un paliek Kurzemes filharmonija. Ja? Mēs runājam par šo te mārketinga vārdu, par šo preču zīmi, ko mēs dodam šai koncertu zālē. Un es domāju, ka šī zāle nu, nedarīs ne kaunu, ne valstī, ne arī tas, kas tur notiks, šie te pasākumi. Ja? Nu, būs ar tādu pat skanējumu, ka nu, varbūt ne valsts mērogā, bet varbūt vēl pat plašāk. Ja? Es domāju, ka tas arī tas šis, te, nu, ko Ošinieku Blumberga kungs pieminēja par Eģelēmu, tā šobrīd būs vienīgā vieta valstī, kur kaut kas tam līdzīgs ir. Ja? Un atšķirībā par Rīgas pašvaldību kultūras ministriju man pagājušā nedēļa sanāksmē, kur mēs arī runājām par šo jautājumu, ja? Pie valsts sekretārs, es viņam uzdevu atklāt jautājumu, cik Rīga ir līdzdarbojusies viņu mākslas un mūzikas vidusskolu attīstībā, uzturēšanā vai tamlīdzīgās lietas. Un atbildi bija absolūti nulle, zero, neko, pilnībā neko. Par koncertu zāli, kāda ir Rīgas līdzdarība šajā projektā? Praktiski nekāda. Jūs mums uzbūvējiet, būs labi. Kaut kādu vietu mēs jums varbūt parādīsim, bet tas, ka tie kā partners strādāt kopā pie šī projekta, tas izskaidro arī to, kāpēc Rīgā šī zāle nav. Ja, un neviens neliedz arī Rīgas domē nākt šajā konkursā ar savu priekšlikumu vai sadarbībā kultūras ministrija vai bez, ja, un arī pretendēt uz savu lielu objektu. Tagad viņi jākal ir saskaitījuši pār pa 100 miljoniem. Programma auga, ja, sākās tas pirms 4 gadiem 15 miljoniem, ja, kad Goldiņš teica, ka 15 miljoniem uzbūvēs, es teicu, jūs veči nesaprotiet, ko jūs dariet, ja, jo mēs bijām jau pietiekoši dziļi šajā projektā. Tagad ir jau 102. Nacionālās bibliotēkas stāvja.
Paldies, lai vēl kāds vēl sistiekās
no dirba. Neliela piebilda, Aldi, par komerc likumā, kāpēc to ir, jums komerc likumā, kāpēc nevar saukt uzņēmumus Latvijas vārdā. Tas jau ir tieši tāpēc domās, lai aizsargāt Latvijas kā valsts vārdu. Ja? Un šajā gadījumā tāpēc jau ir tā ideja vēl atlikt un dabūt reālu atziņu no ministra kabineta, kad ir OK. Jā. Par to jau neiet runa, tas vienkārši arguments bija neatļaut Latvijas vārdu, vienkārši izmantot tā ļoti vienkāršo tā veidā. Šajā gadījumā mēs tomēr runājam par vienkāršotu veidu. Vienu pašvaldību pieņem, ja nesaskaņojam, un mēs tā darīsim. Tas ir valsts vārds. Es domāju, ka ir jāciena valsts, un ja ministra kabinets mums to atļauj, tad tas ir OK, tāpēc es rosinu vienkārši atlikt, sazināties ar ministra kabinetu, dabūt atļauju, un tad pieņemam no galīgu lēmumu.
tā jau ir tā mūsu cieņa, ka labāko, kas neatkarības gados ir katrs.
Nu, tad arī nebūs problēma, kāda atkāvu saņemt.
Labi, vai vēl kāds vēl izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso vispirms ir par
Un saņemt no ministra kabineta?
Saņemt no ministra kabineta atnesu savu tādā pušlūtu par šādu priekšlūtu par. Četri par. Pret. Ar balsu vairāk un priekšlūtus norēdīt. Kas par priekšlūtumu vienlaicīgi piekrītot Ivaru Landmaņu priekšlūtumam, ko mums būtiski jāpapildina presa relīzi. Tas ir ļoti svarīgi neapšaubām, lai sabiedrisko viedokli un sabiedrību pirmkārt jau viens pilnieks informēt par to argumentāciju. Kurš pār šādu te? Lūdzu, paldies, pret, atturas. Vienam deputātam atturoties, pārējām balsojot pār, lai mums pieņems. Par notikošās ēkas, Kamiņas ielā 38, Grūveša, Pīstpieda, Novākšana. Jautājums ieskatīs smiekstam īpašanas apvērtošanas un manīpašanu remontāru kvalitātes vērtēšanas komisijā. Kuģi komisijā vienā? Jā, jūs ir atsalūdzu.
Jā, tad Kamiņas ielā 38 ir sagrūvas ēka. Pēc īmūra grēka īpašnieks nav rēģējis un nav novācis šīs minētās ēkas paliekas. Sagatavots daudz lēmumus, uzdodot īpašniekam to darīt, ja viņš to nedara, pašvaldība organizē ēkas aizvākšanu īpašnieku ilgā, piedzinot attiecīgās līdzības no tā.
Kolēģi, jums ir arī vizualizācija, jūs mums redzat, kā tur izskatās būtībā blakus jūsu vārtiem. Vai ir kādi jautājumi? Nav, kāds savas izteikšas? Nevēl. Palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Ar grozījumiem domes 2014. marta lēmumā numuru 32 par vidi degradējuši, sabrukuši vai cilvēku drošību atdraudošu būs status noteikšanu ēkā publikas ielās 63. Jautājums skatīs nekstam īpašanu sakārtošanas komisija finanšu komiteja Olga.
Sagatavotie grozījumi paredz nodrošināt iespēju pašvaldībai atcelt paaugstināt nekstam īpašanu nodokļu likmi. Gadījumā, ja īpašnieks īsteno reālas darbības un uzsāk faktiski rīcību ar būvu sagārstošanu. Tādējādi, nu, tas mērķis, kas bija paaugstināt ar nekustamā īpašuma nodokļiem, ir sasniegts, ka būtu tiek sakārtot.
Jā, mēs runājam par arhitektu par kaut Grinberga māju. Tur ir īpašnieks, kurš ļoti aktīvi darbojas. Tā kā ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēl izteikties, nevēlas. Palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par grozījumiem domes 2014. gada 24. oktobra lēmumā numurs 144. Par Ventspils pilsētas domes gada atzinības piešķiršanas sportā nolikuma apstiprināšanu. Tātad grozījums šajā te nolikumā. Jautājums izskatīt sporta komisijā, likumības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā un finanšu komitejā. Daina Pārpalūdzu.
Jūtoklūt kārtību kādā nosaka uzvēlētājas nominācijās gada atzinības sportā, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, ir sagatavot grozījumu nolikumā par Ventspils pilsētas domes gada atzinību piešķiršanu sportā. Grozījumu galvenokārt skar likšanējās astoņas balvas, kuras turpāk vairs neizvērtēs iedzīvotāju balsojot, bet kuras notiks noteiks kompetenta komisija, proti sporta komisija un izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Savukārt arī mēģinieki paši varētu balsot par savu balvu, tiek iedibināta jauna nominācija, proti mēģinieku simpātiju, kuru gan izvirzīs iedzīvotāju, gan arī rezultātu noteiks iedzīvotāju balsojums. Lūdzam atbalstīt sagatavotos grozījumus nolikumā.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par grozījumiem. Pilsētas domes 2012. vai 13. janvāra saistošajos noteikumos. Numur 1. Mazmodrošinātas ģimenes personas statusu noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, sociālajā komisijā, likumības komisijā, finanšu komitejā. Šeit mēs uzlūdzu.
Sociālais dienests ir sagatavojis grozījumus Ventspils domas aizstošajos noteikumos numur 1 par nesnodrošinātas personas statusu noteikšanu, kas ir saistīts ar pensiju indeksāciju valstī no šī gada 1. Oktobra. Grozījumi paredz noteikt jaunus ienākumu līmeņus pašvaldības sociālo atbalstu saņemšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti, piemērojot valsts noteikto augstāko indeksu, to nopaļojot līdz veseliem skaitļiem. Lūdzu man valstīt sakotos grozījumus.
Paldies. Vai ir kāds jautājums? Nav, kāds valstīt?
Man jau.
Jā, lūdzu.
Nopaļojot līdz veseliem skaitļiem, ko tas nozīmē? Kāds izpaldīsies? Uz augšu?
Uz augšu. Un nebūs centi aizpamāt.
Euro centi. Mēs atsakāmies no euro centi, kas līdz šim bija.
Nesamāzināt.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Pavēlam par pat. Pavēlam par pat. Uzmanīgāk. Paldies. 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 Grozījums 2018. Gada 16. noteikumos numur 2. Par pilsētas pašvaldības un pilsētas pašvaldības 2018. Gada budžeta jautājums arī ekonomikas budžeta komisijas finanšu komitejā. Kas par sīdēmības lūdzu?
Jā, labdien. Tātad kā katru gadu sagatavot rudenī grozījumu pašvaldības katrā gada budžetā. Šie grozījumi ir vairāk tādi precizējoši, uzskaita precizējoši un izrietoši no kaut kādiem ārējiem normatīvu aktu izmaiņām, kā piemēram, tātad budžetā plānots ieņēmuma pieaugums no valsts notācijas pedagoga darba samaksai, jo ar 1. Septembra attiecīgi palielināt darba samaksu plānojumu par 118 tūkstošiem eiro vairāk saņemt attiecīgi šajā kalendārajā gadā. Tāpat sociālais dienests realizē asistentu pakalpojumu programmu, kur arī attiecīgi ir vairāk līdzekļu plānots saņemt par 79 tūkstošiem. Cits tam līdzīgas pozīcijas, kas materiālos šeit bija uzskaitītas. Iestādēs maksas pakalpojumu izpildu nedaudz ir lielāk nekā iepriekš bija plānots, un tad attiecīgi cilvēki plus 51 tūkstoši. Un tas varbūt ir lielāka pozīcija saistībā ar mūzikas vidusskolas sēks ar koncertzāles funkciju būvniecības realizāciju. Tātad šajā gadā pēc budžetā sākotnēji plānoto grafiku ir lielāka izpilde, un attiecīgi palielinās ņemto kredītu resursu apjomus un izdevumi šim gadam šajā gadā, bet attiecīgi par tādu summu būs mazāk nākošajā gadā. Nu, un šo grozījumu rezultātā tātad pašvaldības naudas līdzekļu apjoms šajā gada beigām tiek plānots par 214 tūkstošiem lielāks, nekā bija sākotnēji apspriedināts.
Jautājumi, jautājumi lūdzu. Nav kāds vēl izteikties, un jau jābūt un plānēkums.
Jā, mēs jau labi zinu, kad vismaz mēs četri deputāti tiekam iesaistīt pret tiem mums gribašā budžeta veidošanas procesā. Izskatīšanas procesā. Pēdējais ir mūsu mēģinājums arī iesaistīties nākamā gada budžeta procesa veidošanā, kad mums tiek pateikts, kad īstenībā ar visām struktūrām tiek pieprasīts ļoti detalizēts budžets, ja mums nepienākās, protams, nekās tā ir tā attieksme. Es nezinu, manuprāt, tas nav gluži pareizi, ja neteikt vairāk, pilnīgi nepareizi. Un līdz ar to es nevarēšu atbalstīt šīs izmaiņas. Vēl tikai gribētu arī vēl vienu piebildi, jo gatavojam materiāls, tad vajag gatavot vienais tā, ka viņus var saskatīt. Ja? Nav jau jēdzi drukāt ārā papīri, ja? Ja tur vienkārši nevar neko izlasīt. Es tā, varbūt tādā veidā mēs ieekonomēs un līdzekas.
Vai nav iespējams palielināt šo izdruku
datorā? Datorā tāpat viss tas ir skanēts. Ja? Nav pārskatāt. Paldies.
Jā, vēl kāds mūs izteikties? Paldies. Lūdzu par lēmumu projektu, lūdzu par. Paldies, pret. Atveras. Šeitiem deputātiem atvaroties. Pārējiem balsoties par. Par balsojumā, un lēmumu spīnu. Nu, investīcija. Paldies. par investīciju projektu un atmetumiem iedotā kurināmā reģionācijas iekārtības skola, auksītās 69. Jautājums izskatīts Reknējas Bušu komisijā un finansētājā. Gaidis Cams Lūdzu.
Bet, ja sagatavās lēmumu projektu par investīciju projektu un atmetumu iedotā kurināmā reģionācijas iekārtības skola Ventspilī Tals ielā, šī projekta mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu kā tādu, kā arī atkritumu daudzumu noglabāšanas poligonos. Eiropa direktīva paredz to, ka no 2035. Gada mēs poligone varēs atglabāt no kopija atkritumu daudzumu tikai 10%. Lai šādu mērķu sasniegtu, ir nepieciešams šīs reģionācijas iekārtas. Šīs projekta rezultātā mēs plānojam uzbūvēt katru māju, kur kā kurināmais tiks izvēntots un atkritumu iegūtais kurināmais kopējā 15 000 tonām šī produkta.
Gadā?
Gadā, jā. Kopējas investīciju projekts apjoms ir 15 miljoni, no kuriem 9 miljoni 100 000 ir Eiropas Savienības līdzfinansējums, kas ir 85% pieejams. Pārējie līdzekļi ir pašvaldības siela agregācijas kombināta līdzekļi, kā arī biznesis pie kredīta resursi. Projekta ieviešanas laiks ir paredzēts 21. Gada 30. septembris. Gribētu piebilst to, ka realizēju šo projektu maksu par atkritumu iziešanu un maksu par apkuri netiks paralēlēt šo projektu realizējumu.
Jums lūdzu atbalstīt. Kādi jautājumi lūdzu? Nav. No. Kāds vēl tas
jautājums? Varbūt viens jautājums. Tu biji rakstījis, ka jums jāpiesaisti resursi, jums kaut kā tie, cik gados jūs viņus plānojat ar šo projektu, jā.
Apasētās laiks ir tādā. Apasētās laiks
ir
21. Gada.
Cik tie kredīti līdzekļi arī būs? Jā.
Šis ir
viens
projekts.
Jā, vēl uz jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Palēm projektu par. Paldies, lai mums cīnās. Priekšlikums nākamo dienas sēdi noturēt 9. novembrī 2013. Lūdzu, šo šādu priekšlikumu, dienas sēdi beidzam
9. novembrī.